Доповідь має назву таку своєрідну «Психіка як проблема сучасної психології». Про що мова? Психологія, як відомо, є наукою про психіку. Відтак, кожен науковець, який називає себе психологом, працює у відповідній науковій установі, на питання, що досліджуєш, повинен, напевно, відповісти, що загалом переважно і насамперед досліджує психіку. Як таку, чи якісь окремі психічні феномени. І в разі необхідності готовий це обґрунтувати. При цьому довідка про психологічну освіту і вживання в тексті наукової роботи слів з коренем «псих» не є визначальними аргументами на користь того, що ця робота виконана не зокрема, а по суті у психологічному ключі. Спасибо. Але щоб визначити чи оцінити статус наукової праці як психологічної, учасники цієї процедури, по-перше, повинні мати більш-менш узгоджене наукове уявлення про якісну своєрідність психічного і осутнісну відмінність від усього непсихічного чи психічно подібного, а по-друге, визнавати необхідність такого обґрунтування. Щось подібне намагався робити ВАК, коли викликав на килим тих здобувачів, які формально ні освітою, ні роботою не були пов'язані з психологією. Тест на психологічність так чи інакше повинні проходити теми дисертації на вченій раді. Але чомусь це питання не входить до переліку обов'язкових. Так повелося, що здобувач не обтяжений необхідністю доведення того, що його дослідження матиме відношення саме до психології. І це питання набуває сьогодні особливої актуальності, зокрема через поширену практику проведення міждисциплінарних досліджень. Можливо, це лише моя проблема, але останні десятиліття я не зустрічав в Україні, ну хіба що якісь виключення, монографію чи навіть солідну статтю, в якій дослідник чи група дослідників-психологів пропонувала б якесь нове розуміння природи психіки, її якісної своєрідності, тенденції розвитку тощо. Не можу також пригадати проведення останнім часом наукових конференцій чи навіть секцій на цих конференціях, присвячених питанням дослідження саме психіки, а не її окремих феноменів. При цьому, якщо проглянути доробок провідних українських психологів за останні десятиліття, то складається враження, що наша наука суттєво розширила свої кордони, межі, але наскільки це поглибило наше уявлення про психіку як цілісний феномен, принаймні мені сказати важко. Особливо ж бентежить те, що навіть у колі академічних психологів втрачається інтерес до дослідження психіки як такої. Хіба що можна зустріти окремі роботи, а зараз віддячу, в яких поняття психіки співвідноситься з поняттям душі і духу, або зауваження, як то у Миколи Миколаївича Слюсаревського, щодо необхідності для соціальної психології більше уваги приділяти сьогодні розвитку її психологічного крила, аби вона могла нормально літати. А це стає досить складно робити чим далі. Зокрема, через те, що уявлення про природу психіки як такої мало в чому змінилося з часів дискусії між Рубінштейном та Леонтьєвим. Правда, оскільки святе місце порожнім не буває, наукова, а особливо навколо наукова думка намагається якось стихійно заповнити порожнечу різного роду довизначеннями і перевизначеннями психічного, а також коментарями з цього приводу. Почну з оригінального коментаря Жогот Фруа, на думку якого психологія, цитата, яка з моменту свого виникнення намагалася і намагається стати наукою, досі балансує десь між наукою, мистецтвом і вірою. Ну, це можна проілюструвати. Я з метою економії часу пропущу деякі шматки тексту. Традиційна психіка трактувалася і досі трактується психологами як своєрідне активне допитливе дзеркало, за допомогою якого жива істота відображує те, що відбувається в зовнішньому і внутрішньому її світах. До цього додається конструювальна і регулятивна функція, і психіка в цілому визначається як системна властивість живої істоти, що полягає в активному суб'єктивному відображенні об'єктивного світу, у побутові картини цього світу і саморегуляції на цій основі поведінки і діяльності. Йдеться також про здатність програвати у внутрішньому плані варіанти зовнішніх дій та обирати найбільш оптимальні з них з метою кращого пристосування до ситуації і діяльності. У свою чергу, переживання неможливості пристосуватись до світу породжує психічну функцію його перетворення у поєднанні із здатністю до передбачення, прогнозування, створення образів майбутнього тощо. В результаті психіка отримує до визначення носія креативності, мрійника, породжувача нової смислової реальності, здатного починати причинний ряд із самого себе. Проте ці здатності не могли отримати розвитку на рівні індивідуального психічного життя. Тому вже у братів наших менших, як показав Поршнів, ця проблема знаходить своє розв'язання у формі стадної сугестії, яка у людей перетворюється на контр-контр-сугестію, тобто визнання своєї залежності від природного і соціального середовища, розуміння необхідності кооперації, обміну досвідом, налагодження діалогу зі значущими іншими. До речі, свого часу Петровський старший разом з Ярошевським виділив як особливу ознаку психіки потребу у контактах зі світом. Думаю, цікавим в цьому плані для соціальних психологів буде визначення психіки як взаємодії життєвих суб'єктів між собою, опосередкованої об'єктом носієм інформації. В іншому визначенні психіка також характеризується як форма взаємодії живого організму з навколишнім середовищем, опосередковано активним і відображенням ознак об'єктивної реальності. Що можна сказати з цього приводу, якщо я правильно зрозумів ці визначення? Слід, звичайно, погодитися з тим, що психічне виникло і існує як інструмент налагодження і розвитку взаємодії живої істоти з оточенням і самою собою. Але важко, принаймні, поки що уявити психіку лише як міжіндивідуальний феномен, як те, що не існує на індивідуальному рівні. Зрозумілий наголос у визначенні психіки робиться на тому, що на рівні людини вона набуває якісно нових ознак, оскільки її психобіологічна природа перетворюється соціокультурними факторами. Відтак сутність психічного довизначається поняттями свідомості, а також поняттями особистості, суб'єктності, я, самості, як своєрідних інстанційних утворень психіки. Розуміння ознак психічного способу буття сущого формується також у спробах знайти відповідь на цілий ряд специфічних питань до психологів і психологів до самих себе. Так, заглиблення у філогенез становлення психічного викликає запитання про те, чи все живе має психіку. А отже, на основі якого критерію ми можемо робити таке розрізнення. Як відомо, гіпотезу з цього приводу запропонував свого часу Леонтів, згідно з якою об'єктивним критерієм психічної форми життя пропонується вважати здатність організмів реагувати на абіотичні, біологічно-нейтральні впливи, що він позначив як чутливість, на відміну від подразливості. Тобто там, де є чутливість, там є психіка, де подразливість, її немає. Проте існують протилежні думки, згідно з якими психіка різного рівня притаманна усьому живому. На наступне питання, де у живої істоти, зокрема у людини, міститься психіка, дехто навіть з дипломованих психологів може автоматично вказувати на голову чи серце. Проте, як зазначав ще Андрій Бергсон, психіка може тільки тривати, але не міститися. Вона не може жити без тіла, але не обмежена його параметрами. Тому на дотичне чи похідне від попереднього запитання про межі психічного, зокрема у Романця, знаходимо, що психіка безмежна, як космос, тільки у мікромасштабі. Знову ж таки запитується, чи психіка є лише засобом, способом, чи своєрідною відносно самостійною формою життя. Знаходимо Василюка, який пише, що у типології життєвих світів психіка – це орган, інструмент орієнтування людини в сукрутному зовнішньому світі. Від психіки слід відрізняти свідомість. Орган – інструмент орієнтування в цінностях складного внутрішнього світу. І волю – те, що організовує життя творчої людини в складному внутрішньому і скрутному зовнішньому світі. Не акцентуючи увагу на тому, чому раптом воля не позначена як інструмент, і чому, власне, воля, а не людина за допомогою волі організовує своє життя, згадаємо, що Романець радив розглядати психіку не стільки як засіб чи інструмент, а саме як особливий спосіб своєрідну форму життя. Непростим є питання про чинність психіки. Так ми звикли вважати, що тіло моє, душа моя, думка, воля, почуття, характер і темперамент теж мої. Але якщо психіка моя, то я, напевно, є чимось не психічним чи надпсихічним, тобто незрозуміло, з чого зробленим. У даному разі пропонується компромісний варіант щодо права на власність. Я і психіка приналежні одна одному. Я є нічим іншим, як частиною психіки, здатною у певних межах свідомо скеровувати психічну активність, здійснювати її, оцінювати отриманий результат. Цікавим видається питання про те, чи психіка у кожного з нас організована і працює однаково, а відрізняється тільки змістами, смислами, цінностями, мотивами, рисами, характеру тощо, як продуктом своєї творчої активності чи творчих синтезів психіки, як писав Вундт, що й надає їй ознак унікальності, індивідуальності. Тобто, можливо, ми дійсно більшою мірою схожі за механізмами психічної активності і більшою мірою відрізняємося тим, що віддзеркалили чи і сконструювали. Як варіант цілісного концептуального уявлення про сутнісні ознаки психічно можна вважати представлену свого часу Гінецинським організовану сукупність його атрибутів, таких як субстантивованість, властивість психічного бути представленим у свідомості у формі самодостатніх утворень, евідентність, властивість самодостовірності психічного свідомості в цілому і окремих психічних феноменів, рефлексивність, властивість психіки відображити в собі свої власні стани, інтенціональність, властивість самоподвоєння і наступної векторизованості психічних феноменів, тобто психіка є і образ, і його творець, і його носій, і водночас цілісна система. Та іманентна суб'єктність, здатність психічного до самопородження, самогенерування, самоконструювання тощо. Цікаво зазначити, що представлені ще у 94-му році минулого століття ці атрибути психічного за своїм змістом відповідають тому, що радикальні конструктивісти назвали співучим словом «аутопоезіс», що означає здатність живої системи, а отже і психіки до самотворення, формування потрібних її, самоформування, можна сказати, потрібних її структур і функцій, до самостійного породження власних цінностей, смислів визначення цілей тощо. У цих поглядах приховується відповідь на вельми важливе питання, що стосується визначення психіки як відносно автономного і самодостатнього сущого. Так і досі в підручниках, посібниках з психології, навіть психологічно орієнтованих монографіях психіка розглядається як продукт взаємодії двох факторів – біологічного і соціального. Їх ще називають її детермінантами. Але чомусь механізм перетворення цієї біосоціальної взаємодії у формат психічного життя і нині залишається незрозумілим. Хіба що пропонуються різного роду редукційні конструкти. Але що, як не психічне, в принципі, не може породити психічне? Тоді виходить, що психіка як антична властивість усього живого має відносно незалежно від інших, відносно незалежно від інших, власну детермінацію, тобто є самопричинним сущим. Проте виявити цю свою властивість вона може за певних обставин, а саме за умови взаємодії зі світом, природним і соціальним, якщо мова йде про людську психіку. До речі, про психічний детермінізм знаходимо у Фрейда і у неофрейдіста Едварда Гловера, який розробив генетичний підхід до пояснення природи психічного. Також про психологічний детермінізм згадують в своїх працях Рубінштейн і Роменець. Відтак ми можемо дозволити собі здійснити певну деконструкцію традиційного уявлення про мозок і психіку і стверджувати, що мозок є умовою існування психіки, а не його причиною. Причиною, що породжує психічне, є потреба живого жити, вижити в боротьбі з неживим і з самим собою, що реалізується у взаємодії живого організму зі світом, як ворожим, так і зацікавленим у його існуванні. А щоб захистити цю думку, пошлюся знову на авторитет нашого директора, який не радить, зокрема, соціальній психології, бездумно відмовлятись від вивчення всього чи всього, що не узгоджується з традиційними ідеологемами субстрату. Тим паче, що неспростовні з погляду сьогодення ідеологеми завтра можуть виявитися таким собі флагістоном, і їх замінять інші. Крапка. Думаю, що розглянуті питання навіть в нашій невеликій аудиторії можна отримати різні, навіть протилежні реакції. Не виключено, що хтось з прихильників класичного постструктуралізму відмовиться збирати розкидане каміння, тобто виступатиме проти спроб узагальнення різних уявлень про психічне через їх симулятивність, відсутність античного значуваного, аби запобігти тиранії загального над одиничним. Анатомість, можливо, запропонує нову модель культурно-історичних метафор і дискурсів, що визначають сьогодні, і визначатимуть завтра мову і категоріальний лад текстів про психічне як таке. Психологи, яких причарував соціальний конструктивізм, наче взагалі не повинні виступати проти того, що будь-яке наукове явлення про психіку є із самого початку узагальненим знанням, тобто продуктом колективного конструювання, яке здійснюється з огляду як на досвід попередніх конструювань, так і безпосередньо контакт з живою психікою. Синергетично налаштовані психологи, які визнають психіку складною відкритою системою, здатною до самоорганізації, еволюції та розвитку, теж начебто не повинні бути проти того, щоб хаосомний образ психічного життя періодично самотрансформувався в щось системоподібне, але, звичайно, не остаточне і не єдино можливе. Як на мене, найбільш оптимальним є варіант здійсненого час від часу конструктивного синтезу наукових знань про психіку, отриманих в межах різних підходів. При цьому за кожним науковцем чи науковим колективом має визнаватися право на розробку авторського концепту психічного, але водночас має вітатися ініціатива щодо творчого узагальнення, зробленого психологічною спільнотою у напрямку розкриття якісної своєрідності і нових можливостей психіки як відносно самостійної форми нетілесного життя і базового об'єкта психологічної науки. Отже, останнє речення. З огляду на представлену картину спроб з'ясування природи якісної своєрідності психічного, його відмінності від усього непсихічного, визначення його місця і значення в світі сущих, у мене і виникла думка винести на обговорення на нашому психологічному методологічному семінарі питання про те, що протягом останнього часу відбувається у відношеннях між наукою, яка продовжує називати себе психологією, і науковим уявленням про психіку, яка за логікою була і залишається головним об'єктом цієї науки. Дякую за увагу. У мене ще на листочку, на одному, є власні думки з приводу тих проблем, які я виписав. Психіка, душа і дух, об'єкти, предмет психології як окремої науки, обґрунтування психологічного статусу психологічного дослідження і майбутнє психології. Якщо будуть питання, я зачитаю свої думки. Ще раз дякую. Ну, поки я можу зачитати. Ну, так, щоб... Якщо проблема психіки, душа, дух. Ну, є публікація Татенка «Сучасна психологія про душу, дух і, звичайно, про психіку. Соціальна психологія, 2008 рік». А коротко, якщо відповісти на це запитання, якщо розглядати психіку у вузькому розумінні і звести її до функції відображення, то словом «душа» можна позначити феномен переживання, а словом, в широкому розумінні цього слова, а словом «дух» – феномен творення, творчості. У широкому розумінні слово «психіка» може поєднувати в собі ці три значення. Об'єкт і предмет психології як науки. Під об'єктом психології я розумію психіку, психічну форму життя, психічну реальність, яка існує об'єктивно, тобто незалежно від того, пізнаємо ми її чи конструюємо, знаємо ми про її існування чи ні. Предметом психології як науки, на мою думку, є розкриття якісної своєрідності психічного способу буття, встановлення меж, кордонів, що роз'єднують і поєднують психічне з непсихічним. Крім того, визначення предмету є не разовий акт, а процес отримання результатів, кінець якому губиться десь за обрієм. Обґрунтування психологічного статусу психологічного дослідження. Вважаю, що психолог-дослідник повинен бути готовим обґрунтувати психологічний характер свого дослідження з огляду на своє розуміння того, чим психічне життя відрізняється від непсихічного, в чому його особливість, якісна своєрідність. І друге, думаю, що таку практику варто було б запровадити при затвердженні нових тем НДР підрозділів в роботі психологічних спецрад, але після проведення значної підготовчої роботи, тобто не раніше, з 2030 року. Майбутнє психології. Якось Поль Фрес зібрав ще таких, як сам, і вони вирішили порадитися з приводу того, що чекати можна психологів в майбутньому. Ну, вони там виділили дві проблеми. Перша проблема – це клаптовий характер досліджень теоретично-методологічних. І друге – це проблеми між наукою клаптовий.
З
клаптиків. Да. А друга проблема – це яка потребує вирішення в майбутньому, як вважав Фрес і його колеги. Це проблема поєднання інтересів науки, великої фундаментальної і психологічної практики. Ну, психологічної науки і практики. Ну, те, що і сьогодні можна сказати. Правда, дивним мені виявився заклик, і він симптоматичний, Фреса до психологів, причому не перший, а другий вже заклик, перекваліфікуватися в антропологів, називатися антропологами. Тому що, як він це пише, психолог, який має отримані ним знання в вищому науковому закладі, в вищому навчальному закладі, не спроможний відповісти на всі ці виклики дійсності, які існують. Але ж, на мою думку, що у психології є свої завдання. І проблема не в тому, щоб стати психологом-антропологом, а щоб бути компетентним в тих антропологічних широких знаннях про людину, які відомі в науці. Ну і я намагаюся особисто оптимістично дивитися на майбутнє нашої науки, психології, але це є, на мою думку, можливим за умови, що розвиток уявлень про психіку в цілому, як і базового об'єкта, буде займати належне місце в наших дослідних програмах. Дякую за увагу ще раз.